Zborová radio Slobodná Európa, programa na makedonský jazyk od studio Tovo Praga Zoran Ťuka. Počutovali ste šateli, dobar den. Независноста на медиумите во Македонија е загрозена поради владините рекламни кампањи, проблемите со собствеността на некои електронски медиуми и начинот на финансирање на јавниот сервис.
Можем да влијаме големата средства во Македонија, бидејќи се тоа се буџетски средства и се издвојуваат за кампањи кои што најчесто не се кампањи од јавен интерес, туку се кампањи од како резултат на активностите на владата во Македонија.
Вели Зоран Стефановски, председател на Советот за радиодифузија во неделното интервју на Радио Слободна Европа, кое го емитуваме по прегледот вести на Пелагија Младеновска.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Македонското собрание досна синоќа со 72 гласа за и 11 против го ратификуваше договорот за физичка демаркација на границата меѓу Македонија и Косово. На гласањето не присуствува пратениците на ЛДП и на Нова демократија. На ратификувањето на договорот му предходеше жестока расправија меѓу опозицијата и власта. Договорот за демаркација на границата предходно го ратификуваше и косовскиот парламент, но од второбит, откако првиот беше неуспешен бидејќи него доби потребното двотретинско мнозинство. Ратификацијата на договорот беше поздравено сад и од Европската Унија, а денеска и од Албанија, која сообшти дека подпишаниот договор за границата меѓу Македонија и Косово е значаен придонес за мирот и стабилноста во регионот и јасна желба на двете земји за интензивирање на односите и за заедничка европска иднина. Околу 20 луѓе, вклучувајќи барем двајца високи команданти на иранската елитна револуционерна гарда, се убиени денеска во напад во Југо источен Иран. Новинската агенција ИРНА сообщува дека командантите на револуционерната гарда биле на состанок со племенските лидери во градот Пишнех, кога биле нападнати од бомбаш самоубиец и разнесени. Афганистанскиот преседател Хамид Карзај и неговиот главен ривал на изборите Абдула Абдула се подготвени да работат заедно за решавање на постизборната криза во земјата, изјави францускиот министер за надворешни работи Бернард Кушнер по разговорите со двајцата ривали. Во очекување на резултатите за изборните измами и плашејки се дека политичката криза ќе се влоши, светските лидери последниве неколку денови разговарат и со Карзај и со Абдула за да изразат загриженост. Шефот на Нуклеарната агенција на Обединетите нации изјави дека директните разговори без предуслови меѓу САД и Иран се единственото решение за спорот околу нуклеарната програма на Техеран. Директорот на Меѓународната агенција за атомска енергија Мохамед Елбарадеј рече дека санкциите против Иран само би го влошиле спорот. Тој е оптимист дека на разговорите кои следната недела треба да ги имат представниците на шесте сили Иран, ќе се финализира договорот за обработка на иранскиот ураниум во странство.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа. На телевизиите Канал 5, Алсат, Ера, КИС, Тера, Здравкин, ВИС, ТВМО Охрид и Калтрина.
Влада се рекламира та е најголем огласувач и тоа нерамномерно кај некој постојано, а кај некој воопшто не. Тоа ја загрозува независноста на медиумите, а Советот за радиодифузија може само да апелира. За ова, па за медиумските донации на политичките партии и за потребата МРТВ, Македонската радиотелевизија, да биде независен јавен сервис, со председателот на Советот за радиодифузија Зоран Стефановски разговара Александар Пешев.
Господин Стефановски, дали преку рекламирањето во медиум владата и политичките партии ја загрозуваат професионалност и независноста на електронските медиуми?
Јас би рекол дека шансите се големи да се загрози независноста на медиумите, бидејќи прво рекламирањето во видите реклами не одат рамномерно ки сите медиуми прво и основно. Значи, кон одредени медиуми со повеќе средства и со повеќе време, за разлика каде што во други медиуми воопшто не се појуваат и реклами. Самото рекламирање, кое што трае 365 дена во годината, значи тоа се огромни средства, влада на Република Македонија, за жал, еден од најголемите маркетички субјекти во оваа држава, самите тие средства кои што влегуваат, сугерираат дека може да постои опасност од нарушување на независноста и, како што кажа, и до професионалноста на самите медиуми.
Што може својот за радиодифузија да направи како тело за како може да може ли некако да реагира?
Но, малку може да речам дека воопшто не може да реагира. Уредувачката политика е просто каде што се проводни се беше. Второ е маркетингот, тоа не можеме да влијаеме. Тие се комерцијални радиодифузери, кај нив најнормално си има своја политика која што се однесува на маркетингот, не можеме да влијаеме. Можеме да влијаеме дојавната средства Република Македонија, бидејќи се тоа, тоа се буџетски средства и се издвојуваат за кампањи кои што најчесто не се кампањи од јавен интерес, туку се кампањи од како е резултат на активностите на на владата на Република Македонија, така да реално не можеме да влијаме, но сепак можеме да ги критикуваме и да ги осудиме.
Политичките партии имаат законска можност да донираат пари за медиумите. Дали се размислува за измена на оваа законска одредба?
Секако, тоа е вака многу интересно прашање, многу актуелно во моментот. Ние веднаш после изборите и за време на самите избори, кога беше донесен изборниот законник, новиот изборен законник, реагиравте на тој член каде што се донациите дефинирани во изборниот законник. Сметам дека тука се отвора голем простор за манипулации. Тоа не е до дефинирано прашање. Значи, таа разлика помеѓу вистинската цена и платената цена, разликата представува донација. За кој на кого му дава донација? Како таа донација ќе се одрази врз политичкиот субјект кој што учествува во, во изборната кампања? Дали таа донација важи за сите? Тоа се многу важни прашања. А сметам дека тоа треба се дефинира максимално брзо и максимално строго со голема контрола врз врзово дел, ако воопшто постои понатаму, бидејќи отвора само по себе простор за манипулации и отвора сомнеш дека може да биде до злоупотреба или до корумпирање на самите медиуми од страна на одредена политичка партија. Знаете, вие, само да ви споменам дека за време на изборна кампања владата на Република Македонија, ниту пак единствена локална самоуправа, не смеат да трошат буџетски пари за реклама. Значи, тие не можат на истиот начин кој што 365 дена година да се одбира кампања, да не смеат во тој период. Така да, доколку некој медиум ги добил парите предходно, би можел, нели, со донација, да делот тие средства, нели, ги оправда, што ги добил предходно.
Во изминативе неколку години во Македонија се отворија така повеќе електронски медиуми. Дали се тоа придонесува кон попрофесионално работење на, на електронските медиуми во земјава?
Република Македонија неизбежно влегува нови платформи, како и секаде. Значи, таа новата технологија не изостави нас како држава, а пред се ние имаме за време на донесување на законот за радиодифузна дејност 2005 година, не само аналогно обкружување, би може да речете. Новите платформи се наметнаа бидејќи постоеше интерес и барање. Тоа беа пред се сателитските телевизии кои што не користат природен ресурс, туку ги користат сателитот, значи сосема комерцијално работење. Понатаму еве на идеја сме да почнеме и со телевизија преку кабел. IP телевизијата е на прагот и веќе влегува интензивно во Република Македонија, така да треба да ја разведуваме предпоставуваме како нелинеарен сервис. Знаете дека во моментот тече дигитализација, така да сите тие платформи кои што му се на располагање на радиодифузерите создадува еден амбиент да се појават и повеќе радиодифузери, но и се зголеми интересот за отворање на медиум, електронски медиум. За жал, искрено ви кажам, јас лично сметам дека тоа не придонесе за зголемување на квалитетот. Пред се, поради тоа што сите медиуми се обидуваат со купена програма да ја добијат својата публика, многу малку размислуваат на собствена продукција. Телевизија која што нема собствена продукција не може да рачува некоја голема и блескава иднина. Сепак треба да се издвојат повеќе средства и да се работи многу повеќе на собствената продукција.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа. На телевизиите Канал 5, Алсат, ЕРА, КИС, ТЕРА, Здравкин, ВИС, ТВМ Охрид и Калтрина.
Вака општо гледано, дали од Европската Унија има некакви забелешки во врска со состојбата во електронските медиуми?
Па да, мислам, една од забелешките ја споменаме, тоа се владините кампањи, кои што се цело време присутни во Република Македонија. Понатаму забелешки има во поглед на собственост на одредени медиуми, значи од аспект на мешање на политиката во независноста на медиумите. Имаме медиуми кои што може би не се собственост, но на тоа лице кој што е во политиката, но на лица кој што се близки до него се собственост, така да самата таа собственост и самата да речем, политичко инволвирање на тие личности, кој ги става под знак прашалник, значи, независноста и објективното известување на медиумите. Треба се допрецизира во законот, значи, кои лица и кои лица поврзани со нив не можат да бидат основачи на медиум, од аспект да се избегне, нели, поврзаността на било кој медиум со било која политичка партија.
Колку би биле сериозни овие забелешки во поглед на целокупниот напредок на Македонија кон евроатлантска интеграција? Дали би било нешто што би можеле и да спречат земја?
Не, не, напротив, мислам дека се работи за конкретни забелешки кои што на конкретен начин се решаваат. Ние веќе иницировавме измена и дополнување на законот за радиодифузна дејност, значи самите почнуваме да предлагаме измени, работиме заедно се, разбира, со министерството и со други институции кои што се инволвирани во оваа област, но работиме на изборниот законник. Осите тие измени што сакаме да ги направиме, се работи за допрецизирање и за избегнување на тие вакуум простори кои што ги има во нашиот закон и во законите кои што на одреден начин не поврзуваат и нас како совет. Сметам дека со таквите законски измени ќе се дорегулира, ќе се допрецизира некои прашања кои што ги поставиме за како отворени ги оставиме, додека генерално сметам дека како што и не било испит како што полагавме оваа година, тоа беа председателските и локалните избори, значи ги положивме и како медиуми и како регулатор, а оценките кои што добивме беа навистина извонредни, едни од најдобрите кои што сме и добиле до сега. Но сепак тоа не треба да не залаже, имаме уште многу работа и сметам дека со одредени измени во законот веќе наредните избори многу поспремно и многу попрофесионално ќе завршиме својата работа.
Дали Советот за радиодифузија е задоволен од наплатата на радиодифузната такса? Дали сметате дека меѓу населението се создава еден отпор кон оваа давачка?
Не сме задоволни, ниту ние, а уште помалку и задоволен јавниот сервис кој што има прво обврска да го собира радиодифузната такса, а од друга страна има потреба од таа радиодифузна такса. Сега за сега со активностите кои што ги се покренат и се собираат само средства од правните лица, додека физичките лица, односно домакинствата, се уште не се дојде им на ред, можам да кажам. Не сум сигурен дека ова идеја кој што е да се собира радиодифузна такса ретроактивна, значи за едната година дена, е баш среќна избрана, бидејќи сметам дека ќе создаде отпор и ќе создаде отпор кај граѓаните, иако сметам дека со се најо правда, бидејќи обрската е една година на назад за плаќање такса. Таксата е јавна давачка. Граѓаните постои забуна. Таксата е јавна давачка со која што не се плаќа македонска телевизија, се финансира целиот сегмент радиодифузија. Значи предавателите и брските, односно македонската радиодифузија, помал процент и Советот за радиодифузија, во најголем процент македонската телевизија. Јавниот сервис е необходност. Јавниот сервис треба да биде наша гордост и наше најнезависно, да речем, медиумско тело, односно најнезависен електронски медиум, бидејќи без тоа јавен сервис ние нема да можеме да исполниме еден од условите кои што никој не го споменува сега за влез во Европската унија. И сметам дека треба се направат напори и ги правиме тие напори, бидејќи веќе се одржуваме со становци Советот за радиодифузија и македонската радиотелевизија, кој што се обидуваме преку законски измени да засилиме улогата на органите и телата во македонската телевизија и да го најдемо на најсигурен и најефикасен начин на наплата на радиодифузна такса. Македонската телевизија да има стабилен и независен извор на финансирање. Вака како што сега се финансира, тие се најмалку независни.
Кога сме веќе кај македонската телевизија, минатата година се отвори можноста законски за ставање под стечај и евентуална ликвидација на јавниот сервис. Согласно вашите информации, како се развива тоа, има ли некои нови моменти?
Видете, тоа најдена огромна пари, мислам, не доаѓа во предвид да се донесе во стечај и ликвидација јавни сервис. Така да таа идеја е апсолутно неприфатлива ниту кај нас, ниту по страна од европските представници кои што го кажаат тоа јавно. Така да ми се чини дека таа идеја потполна напуштена и не мислам дека некој дека ќе повторно ќе потигне таа идеја.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org. Тоа беше разговорот на Александар Пешев со председателот на Советот за радиодифузија на Република Македонија Зоран Стефановски. Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот од понеделник до петок и во 7 наутро од студиото во Прага со вас беа продуцентот Махирел Шани и Зорани.